Dulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih lagi maha penyayang. Nang piwulang kie, dewek ngerti kaya ngapa Gusti Allah ngendika maring umat Israel sekang dhuwur gunung Sineh. Nang jero geni, gluduk, bledek, aweh kesepuluh angger-anggere. Gusti Allah perintah maring Musa kon gawe mesbah kanggo mempersembahkan kurban. Merga pelanggaran maring angger-anggere ya kuwe pati. Kanggo nggantikna wong sing salah sekang kematian kuwe. Wong Israel kudu gawa kurban kewan sing ora cacat maring Gusti Allah kanggo persembahan tebusan dosa. Balik mengkitab Taurat, ana kedadian apa sawise Gusti Allah awe kesepuluh angger-anggere. Kitab Keluaran pasal 14 dicatet. Gusti Allah banjur ngendika maring Musa. Teka maring dhuwur gunung. Nyong bakal aweh angger-angger sing wis tek catet nang loro loh watu. Kabeh angger-angger kuwe dadi piwulang kanggo bangsa Israel. Musa lan Yosua abdine siap-siap. Musa banjur munggah menggunung papan dununge Gusti Allah. Musa wis pesen maring para pimpinan Israel. Entenono nang kemah kie, nganti nyong balik. Harun lan Hur ana karo kowe nang kene. Sapa bae sing duweni masalah teka maring dheweke ben ulih pemecahane. Musa munggah menggunung Sine, banjur ketutup lamuk. Kemuliaane Gusti Allah ana nang dhuwur gunung kuwe. Wong Israel weruh kaya geni sing murup nang pucuke gunung. Nem dina suene lamuk kuwe nutupi gunung. Dina kaping pitu Gusti Allah nyeluk Musa sekang lamuk kuwe. Musa munggah terus nganti mlebu nang jerone lamuk. 40 dina 40 wengi Musa ana nang kono. Umat Israel kemah nang sikile gunung nunggoni Musa balik. Nang pasal 32, wektu bangsa Israel mikir nek Musa suwe banget ora mudun-mudun sekang gunung, esih nang dhuwur gunung terus, dheweke ngrumuni Harun lan ngomong maring dheweke. Dheweke ora ngerti ana kedadian apa karo Musa. Wong sing wis nggawa awake dhewek metu sekang Mesir, dadi gawe kanggo nyong pada. Ilah sing bakal nuntut nyong pada. Harun banjur ngomong maring dheweke. Copoten anting-anting emas sing dienggo nang bojo lan anak-anake kowe. Gawang eneh maring nyong. Dheweke banjur nyopoti anting-anting emase lan digawa meng Harun. Harun ngumpulno anting-anting kuwe banjur dijur. Dicetak digawe patung sapi. Bangsa kuwe ngomong, "Hai Israel, kiye ilah dewek sing gawa dewek metu sekang Mesir." Padahal deweke urung suwe ngomong, "Nyong pada bakal nglakokna apa bae sing Gusti Allah perintahna." Nanging nyatane, dheweke nglanggar angger-angger sing kesepisan lan kaping pindho sing nembe bae diwena nang Gusti Allah nang papan kuwe kanggo dheweke. Gusti Allah dhewek sing ngendika, "Kowe aja duweni Allah liyane nang ngarsane nyong. Kowe aja gawe berhala. Nanging apa sing umat Israel lakokna?" Dheweke ora setia maring Gusti Allah lan gawe berhala wujud sapi. Kaya berhala-berhala sing ana nang Mesir. Wong Israel kepingin Allah sing bisa dideleng lan dicekel. Jaman siki uga akeh wong sing kaya kuwe ketimbang nurut maring perintah Gusti Allah lebih milih nurut ajarannya menungsa turun-temurun. Lebih gampang nuruti menungsa sing bisa dideleng karo meripat ketimbang nuruti Gusti Allah sing ora bisa dideleng. Harun banjur gawe mesbah nang ngarepe sapi emas kue lan ngumumna ngesuk ana pesta kanggo ngormati Gusti Allah. Esuk-esuk jeput wong Israel nggawa pirang-pirang kewan kanggo kurban obongan lan pirang-pirang kewan maning kanggo kurban pendamaian. Dheweke jagong mangan-mangan lan nginum banjur seneng-seneng. Gatekna omongane Harun mau. Jare kitab suci, dheweke gawe mesbah nang ngarepe sapi lan ngumumna ngesuk ana perayaan kanggo Gusti Allah. Kepriwe Gusti Allah bisa disembah karo cara kaya gue? Dheweke ngrusak kahanan lan nglanggar angger-angger sing kaping telu. Aja nyebut asmane Gusti Allah karo sembarangan. Cangkeme ngomong Gusti Allah gue Allah, nanging atine adoh sekang Gusti Allah. Omongane dheweke ngenani Gusti Allah ora pantes banget. Penyembahane uga ora nana gunane. Gusti Allah ngomong maring Musa, cepet mudun, merga bangsa sing kowe pimpin metu sekang Mesir wis gawe durhaka. Dheweke wis nyimpang sekang perintah-perintah nyong. Dheweke gawe patung sapi sekang emas tuangan, disembah lan mempersembahkan kurban maring patung sapi kue. Jarene kue ilah sing gawa dheweke metu sekang Mesir. Nyong ngerti bangsa gue wangkal, keras kepala. Aja ngalang-alangi nyong. Nyong bakal ngancurna. Nanging kowe lan keturunane bakal tegdadekna bangsa sing gede. Musa nyuwun maring Gusti Allah. Gusti Allah kenang apa paduka nglakokna kaya gue maring wong Israel. Paduka sing wis nyelametna sekang tanah Mesir karo kekuasaan lan kekuatan sing gede. Menawa paduka ngancurna dheweke, wong Mesir bakal ngomong, menawa paduka sing mimpin bangsa gue metu sekang Mesir ben bisa dipateni nang pegunungan lan diancurna. Aja kaya gue ya Gusti Allah, ubahlah niat paduka. Aja nyilakakna bangsa gue. Eling maring hamba-hamba paduka Abraham, Ishak karo Yakub. Eling paduka wis janji karo sumpahe arep aweh keturunan sing akeh kaya lintang nang langit. Uga kabeh tanah sing dijanjikna arep dadi duweke dheweke selawas-lawase. Gusti Allah ngubah niate lan ora sida nglaksanakna ancamane. Musa mudun sekang gunung kue karo gawa keloro watu sing ditulis angger-angger Gusti Allah nang keloro sisihe. Gusti Allah dhewek sing gawe watu kue lan ngukir angger-anggere. Sawetara mudun, Yosua krungu wong-wong Israel bengok-bengok banjur ngomong maring Musa, anak ributan perang nang perkemahan. Jare Musa, suarane kaya udu sorak kemenangan utawa sorak kekalahan. Kue suarane wong nembang. Bareng Musa wis pedek karo kemah kue, dheweke weruh sapi emas lan wong-wong aginari. Dheweke kesuh banget. Nang papan kue, nang sikile gunung, Musa mbanting watu sing digawa nganti remuk. Patung sapi sing digawe wong Israel gue dijukut, dilebur, dibebek nganti alus kaya bleduk banjur dicampur banyu. Wong Israel kongkon nginum. Dheweke ngomong maring Harun, apa sing digawe wong Israel maring kowe? Sing dadekna kowe ngejorna wong Israel gawe dosa gede? Harun jawab, aja kesuh maring nyong. Kowe ngerti dhewek kaya ngapa nekate wong-wong kue gawe jahat. Dheweke ngomong maring nyong, Deweke ora ngerti ana kedadian apa karo Musa sing gawa deweke metu sekang Mesir. Dadi gaweo kanggo nyong pada ilah sing bisa mimpin awake dewek. Nyong perintah wong-wong kue kon ngumpulna perhiasan emas. Deweke ngewehna perhiasan emas kue maring nyong. Kabeh perhiasan kue tek lebokna menggeni banjur dadi patung sapi kie. Musa eling nek Harun wis ngejorna bangsa Israel kaya jaran ucul sekang kandang. Sing dadekna deweke dadi guyonan musuh-musuhe. Musa ngadeg nang ngarepe pintu gerbang perkemahan karo bengok. Sapa sing milih Gusti Allah kudu teka mengeneh. Suku Lewi teka ngubengi Musa. Musa ngomong maring deweke, Gusti Allah Israel perintah kowe kon pada nyambut pedange lan mlaku liwat perkemahan kiye. Sekang gerbang kiye nganti gerbang liyane karo mateni sedulur-sedulure, batir kentel lan tangga-tanggane. Suku Lewi nglakokna perintahe kue, dina kue kurang luwih sing mati 3000 wong. Gusti Allah banjur nekakna bencana maring wong-wong kue merga deweke meksa Harun gawe patung sapi emas. Sakwise kue, Gusti Allah perintah Musa mahat loro loh watu kanggo gantikna loh watu sing wis dipecahna. Nang loh watu kie, Gusti Allah nulis maning 10 angger-angger. Kesepuluh angger-angger sing wis diancurna nang wong Israel. Kaya ngapa gedene kesalahan wong Israel gue? Ora peduli karo apa sing wis dilakokna Gusti Allah kanggo deweke. Cepet banget ninggalna dalan kebenaran sing disediakna Gusti Allah. Deweke milih ngibadah maring patung sapi lan ninggalna Gusti Allah. Gusti Allah kepingin awake dewek mikirna nang endi posisi siki. Hubungane karo Gusti Allah berhala kue dudu ukur patung pahatan tok utawa barang-barang tertentu. Nanging kabeh sing ngalangi hubungane kowe karo Gusti Allah. Utawa apa bae sing gantikna utawa luwih penting ketimbang Gusti Allah lan kebenarane kue berhala. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrokna program kiye, terus Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.